สวัสดีครับผมชื่อนาทียินดีต้อนรับสู่พอดแคสต์9นาทีวันนี้ผมจะมาสรุปและรีวิวหนังสือเล่มนี้ Practical Statistics for Data Scientists 50 Essential Concepts เป็นหนังสือสถิติประยุกต์สำหรับงานวิทยาการข้อมูลเขียนโดย Peter Bruce และ Andrew Bruce ฉบับดั้งเดิมเน้นการใช้งานร่วมกับ R ส่วนฉบับปรับปรุงภายหลังได้เพิ่มตัวอย่าง Python หนังสือไม่ได้ตั้งเป้าสอนทฤษฎีสถิติแบบตำราเชิงพิสูจน์คัดเลือกแนวคิดที่นักวิเคราะห์และนักวิทยาศาสตร์ข้อมูลต้องใช้จริงตั้งแต่การสำรวจข้อมูลการสุ่มตัวอย่างการทดสอบสมมติฐานการออกแบบการทดลองไปจนถึงการพยากรณ์การจัดประเภทและการเรียนรู้แบบไม่มีผู้สอนจุดประสงค์สำคัญคือช่วยให้ผู้อ่านไม่เพียงเรียกใช้เครื่องมือหรือโมเดลได้แต่เข้าใจว่าเหตุใดจึงควรใช้วิธีนั้นสมมติฐานใดที่กำลังยอมรับและผลลัพธ์อาจตีความผิดตรงไหนได้หนังสือจึงวางสถิติเป็นกรอบคิดสำหรับตัดสินใจจากข้อมูลไม่ใช่รายการสูตรหรือคำสั่งโปรแกรมเหมาะกับผู้ที่มีพื้นฐานสถิติและเขียนโค้ดได้บ้างแต่ต้องการเชื่อมความรู้ดังกล่าวเข้ากับปัญหาข้อมูลร่วมสมัยอย่างเป็นระบบผมจะนำเสนอประเด็นสำคัญจากหนังสือเล่มนี้ให้คุณประเด็นแรกการสำรวจข้อมูลมาก่อนการสร้างแบบจำลองหนังสือให้ความสำคัญกับการวิเคราะห์เชิงสำรวจข้อมูลเพราะความผิดพลาดจำนวนมากเกิดขึ้นก่อนถึงขั้นเลือกเอาอัลกอริทึมข้อมูลจริงๆอาจมีค่าที่หายไปหน่วยวัดไม่สอดคล้องกันค่าผิดปกติตัวแปรที่มีการกระจายเบ้หรือกลุ่มข้อมูลที่ต่างกันอย่างมีนัยสำคัญหากเริ่มจากโมเดลทันทีความผิดปกติเหล่านี้อาจถูกแปลงเป็นผลทำนายที่ดูแม่นยำแต่ไร้ความหมายหนังสือจึงเชื่อมสถิติเชิงพันนาการแจกแจงคู่ค่ากลางความแปรปรวนและการแสดงผลข้อมูลเข้ากับคำถามเชิงปฏิบัติเช่นค่า1สูงผิดปกติเพราะเป็นข้อผิดพลาดหรือเพราะสะท้อนลูกค้ากลุ่มสำคัญจริงหรือไม่การใช้กราฟและตารางไม่ได้มีหน้าที่ตกแต่งรายงานช่วยตรวจสอบรูปแบบที่ค่าเฉลี่ยเพียงค่าเดียวปิดบังไว้โดยเฉพาะข้อมูลที่มีหางยาวหรือมีหลายกลุ่มย่อยประเด็นนี้ทำให้ผู้อ่านเห็นว่าการทำความสะอาดและทำความเข้าใจข้อมูลเป็นส่วนหนึ่งของการอนุมานทางสถิติไม่ใช่งานเตรียมข้อมูลที่แยกขาดจากการวิเคราะห์การสำรวจอย่างรอบคอบยังช่วยกำหนดตัวแปรเป้าหมายเลือกการแปลงข้อมูลที่เหมาะสมและระบุข้อจำกัดของชุดข้อมูลก่อนลงทุนกับแบบจำลองที่ซับซ้อนกว่าประเด็น2การสุ่มตัวอย่างและการแจกแจงแม้เมื่อข้อมูลมีขนาดใหญ่แก่นสำคัญอีกด้านคือข้อมูลจำนวนมากไม่ได้รับประกันว่าข้อสรุปจะดีหากกระบวนการเก็บข้อมูลมีอคติหนังสืออธิบายบทบาทของการสุ่มตัวอย่างในการทำให้ข้อมูลตัวอย่างเป็นตัวแทนของประชากรและชี้ว่าอคติจากการคัดเลือกมักร้ายแรงกว่าปัญหาตัวอย่างมีขนาดเล็กตัวอย่างเช่นข้อมูลจากผู้ใช้ที่เลือกตอบแบบสอบถามเองอาจสะท้อนคนบางกลุ่มมากเกินไปต่อให้มีจำนวนแถวนับล้านก็ตามผู้อ่านจึงได้ทบทวนแนวคิดเรื่องประชากรตัวอย่างค่าประมาณความคลาดเคลื่อนมาตรฐานและการแจกแจงของค่าสถิติตัวอย่างในมุมที่สัมพันธ์กับการทำงานจริงๆหนังสือยังช่วยแยกความต่างๆระหว่างความแปรปรวนที่เกิดจากการสุ่มความเอ็นเอียงที่เกิดจากวิธีวัดหรือวิธีคัดเลือกซึ่งแก้ด้วยการเพิ่มข้อมูลอย่างเดียวไม่ได้การสุ่มซ้ำและการจำลองแบบบูตสแตรปถูกนำเสนอในฐานะวิธีประเมินความไม่แน่นอนโดยไม่ต้องพึ่งพาสมมติฐานเชิงทฤษฎีที่เข้มงวดเสมอไปมุมมองนี้มีประโยชน์ต่อการรายงานผลเพราะทำให้คำตอบจากข้อมูลไม่ถูกนำเสนอเป็นความจริงเด็ดขาดแต่มีขอบเขตความเชื่อมั่นและความเสี่ยงที่สื่อสารได้ชัดขึ้นประเด็น3การทดลองและในสำคัญทางสถิติเพื่อแยกผลจริงออกจากความบังเอิญหนังสือวางการออกแบบการทดลองไว้เหนือการเปรียบเทียบตัวเลขแบบผิวเผินเพราะหากต้องการตอบคำถามเชิงเหตุและผลการมีข้อมูลสังเกตการจำนวนมากอาจยังไม่พอการสุ่มแบ่งกลุ่มควบคุมและการกำหนดตัวชี้วัดล่วงหน้าช่วยลดความเป็นไปได้ที่ความแตกต่างเกิดจากปัจจัยอื่นที่ไม่ได้วัดแนวคิดนี้ตรงกับสถานณการทดสอบทางธุรกิจเช่นการเปรียบเทียบเวอร์ชันของผลิตภัณฑ์หรือข้อความสื่อสารหนังสืออธิบายการทดสอบสมมติฐานค่า P ช่วงความเชื่อมั่นและความผิดพลาดแบบที่1กับแบบที่2เพื่อให้ผู้อ่านเข้าใจว่าผลที่มีในสำคัญไม่ได้เท่ากับผลที่มีความสำคัญในทางปฏิบัติความแตกต่างเล็กมากอาจมีในสำคัญได้เมื่อขนาดตัวอย่างใหญ่ขณะเดียวกันการทดลองที่เล็กเกินไปอาจพลาดผลที่มีคุณค่าทางธุรกิจได้จึงต้องพิจารณาขนาดผลกำลังการทดสอบและต้นทุนของการตัดสินใจผิดควบคู่กันหนังสือยังมีคุณค่าในฐานะคำเตือนต่อการทดสอบหลายครั้งแล้วเลือกเฉพาะผลที่น่าสนใจเพราะพฤติกรรมดังกล่าวเพิ่มโอกาสพบสัญญาณลวงสาระจึงไม่ใช่การใช้เกณฑ์ตัวเลขอย่างอัตโนมัติแต่เป็นวินัยในการตั้งคำถามออกแบบการเปรียบเทียบและตีความหลักฐานอย่างเหมาะสมประเด็น4 regression เพื่อการพยากรณ์ไม่ใช่เพียงการอธิบายความสัมพันธ์ ในส่วน regression หนังสือเชื่อมแนวคิดสถิติคลาสสิกเข้ากับภารกิจของวิทยาการข้อมูลอย่างตรงไปตรงมาคือการประมาณผลลัพธ์และตรวจจับสิ่งผิดปกติ regression เชิงเส้นช่วยสร้างค่าทำนายจากตัวแปรอธิบายหลายตัวแต่คุณค่าของมันไม่ได้อยู่ที่การคำนวณเส้นที่พอดีกับข้อมูลที่สุดเท่านั้นผู้อ่านต้องพิจารณาว่าความสัมพันธ์อาจไม่เป็นเส้นตรงตัวแปรมีความสัมพันธ์กันเองมากเกินไปหรือข้อมูลฝึกไม่เหมือนข้อมูลที่จะพบภายหลังหนังสือจึงพาผู้อ่านมองความคลาดเคลื่อนของแบบจำลองการตรวจสอบส่วนเหลือการเลือกตัวแปรและความเสี่ยงของการฟิตข้อมูลมากเกินไปการประเมินแบบจำลองควรอิงความสามารถในการทำนายข้อมูลที่ไม่เคยเห็นไม่ใช่ดูผลบนข้อมูลชุดเดียวที่ใช้สร้างโมเดลนี่เป็นจุดที่ทำให้การใช้ regression ต่างๆจากการตีความค่าสัมประสิทธิ์แบบตำราเพียงอย่างเดียวนอกจากนี้ค่าที่เบี่ยงออกจากสิ่งที่โมเดลคาดยังอาจเป็นสัญญาณของความผิดปกติเช่นธุรกรรมที่ควรตรวจสอบหรือหน่วยงานที่มีพฤติกรรมต่างๆจากกลุ่มหนังสือจึงแสดงให้เห็นว่าโมเดลเรียบง่ายสามารถให้ทั้งการพยากรณ์และกรอบสำหรับตั้งคำถามกับข้อมูลได้หากใช้พร้อมการตรวจสอบสมมติฐานและบริบทของปัญหาประเด็นสุดท้ายการจัดประเภทและการเรียนรู้แบบไม่มีผู้สอนพร้อมเกณฑ์ประเมินที่ตรงโจทย์หนังสือขยายจากการทำนายค่าต่อเนื่องไปสู่การจัดประเภทซึ่งเป็นงานที่ต้องตัดสินว่าแต่ละระเบียนควรอยู่ในกลุ่มใดเช่นเหตุการณ์มีแนวโน้มเกิดขึ้นหรือไม่การประเมินโมเดลประเภทนี้ไม่ควรพึ่งความแม่นยำรวมเพียงค่าเดียวโดยเฉพาะเมื่อกลุ่มที่สนใจพบได้น้อยเพราะโมเดลที่ทายกลุ่มใหญ่ตลอดเวลาอาจดูแม่นยำแต่ใช้งานไม่ได้หนังสือจึงให้ความสำคัญกับตารางสับสนความไวความจำเพาะและการเลือกจุดตัดสินใจตามต้นทุนของผลบวกลวงและผลลบลวงนอกจากโมเดลกำกับดูแลแล้วยังครอบคลุมการเรียนรู้แบบไม่มีผู้สอนซึ่งใช้ค้นหารูปแบบจากข้อมูลที่ไม่มีป้ายกำกับเช่นการจัดกลุ่มและการลดมิติวิธีเหล่านี้มีประโยชน์ต่อการแบ่งกลุ่มลูกค้าการสำรวจโครงสร้างข้อมูลและการเตรียมข้อมูลเพื่อวิเคราะห์ต่อแต่ผลลัพธ์ของการจัดกลุ่มไม่ใช่ความจริงที่ค้นพบโดยอัตโนมัติเพราะขึ้นอยู่กับตัวแปรการปรับขนาดข้อมูลระยะห่างและจำนวนกลุ่มที่เลือกหนังสือจึงช่วยสร้างท่าทีที่ระมัดระวังต่อคำว่าเรียนรู้จากข้อมูลไม่ว่าจะเป็นวิธีเชิงสถิติหรือแมชชีนเลิร์นนิ่งผลลัพธ์ต้องผ่านการตรวจสอบด้วยข้อมูลแยกเกณฑ์วัดที่สอดคล้องกับเป้าหมายและการตีความโดยผู้รู้บริบทเสมอโดยสรุปหนังสือเล่มนี้เหมาะที่สุดสำหรับนักวิเคราะห์ข้อมูลนักวิทยาศาสตร์ข้อมูลระยะเริ่มต้นถึงระดับกลางพัฒนาและผู้ทำงานเชิงธุรกิจที่ต้องอ่านหรือประเมินผลการวิเคราะห์ข้อมูลผู้เรียนควรมีพื้นฐานการเขียน R หรือ Python และคุ้นเคยกับศัพท์สถิติบางส่วนอยู่แล้วเพราะหนังสือเน้นการนำแนวคิดไปใช้มากกว่าการปูคณิตศาสตร์ตั้งแต่ต้นผู้ที่ไม่เคยเรียนสถิติเลยอาจอ่านได้บางส่วนแต่ควรใช้แหล่งพื้นฐานเสริมเพื่อเข้าใจความน่าจะเป็นและพิชคณิตที่เกี่ยวข้องให้มั่นคงประโยชน์หลักคือช่วยใส่สร้างตั้งคำถามที่ถูกต้องต่อข้อมูลตั้งแต่ข้อมูลนี้เป็นตัวแทนหรือไม่ความแตกต่างที่เห็นน่าเชื่อถือแค่ไหนโมเดลกำลังทำนายสิ่งใดตัวชี้วัดสะท้อนต้นทุนจริงๆของการตัดสินใจหรือเปล่าความโดดเด่นเมื่อเทียบกับตำราสถิติทั่วไปคือการคัดเนื้อหาตามลำดับงานของวิทยาการข้อมูลและอธิบายความหมายเชิงปฏิบัติของแนวคิดอย่างการสุ่มการทดลอง regression และการจัดประเภทขณะเดียวกันเมื่อเทียบกับหนังสือ Machine Learning ที่มุ่งสอนอัลกอริทึมเล่มนี้ให้ความสำคัญมากกว่ากับคุณภาพข้อมูลความไม่แน่นอนการออกแบบคำถามและข้อจำกัดในการตีความจึงเป็นหนังสืออ้างอิงที่มีประโยชน์สำหรับผู้ต้องการลดการใช้โมเดลแบบกลไกและพัฒนาการวิเคราะห์ที่ตรวจสอบได้มากขึ้นคุณต้องการสนับสนุนพีเตอร์บรูซคุณสามารถซื้อหนังสือผ่านลิงก์ Amazon Shopee Lazada TikTokที่ผมให้ไว้ในคำอธิบายพอดแคสต์หลังจากอ่านแล้วอย่าลืมบอกความคิดเห็นของคุณและแชร์มุมมองของคุณแล้วพบกันใหม่